สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้100 Rules for Living to 100เป็นหนังสือแนวความทรงจำผสมคำแนะนำชีวิตเขียนโดยดิกวันไดค์นักแสดงนักร้องนักเต้นและนักบันเทิงชาวอเมริกันผู้มีผลงานยาวนานหลายทศวรรษหนังสือเล่มนี้วางอยู่บนจังหวะสำคัญของชีวิตผู้เขียนคือช่วงก่อนวันเกิดครบ100ปีและใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นฐานในการพูดถึงการแก่ชราอย่างมีชีวิตชีวาแกนของหนังสือไม่ใช่สูตรอายุยืนแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่เป็นการรวบรวมข้อคิดจากชีวิตจริงตั้งแต่วัยเด็กงานแสดงครอบครัวความรักในวัยปลายจนถึงการรับมือกับช่วงเวลายากลำบากจุดมุ่งหมายหลักคืออธิบายว่าความกระตือรือร้นอารมณ์ขันการเคลื่อนไหวร่างกายความกตัญญูและการมองโลกในทางสร้างสรรค์มีบทบาทอย่างไรต่อการใช้ชีวิตให้นานขึ้นและดีขึ้นเสน่ห์ของหนังสืออยู่ที่เสียงเล่าที่อบอุ่นเรียบง่ายและมีประสบการณ์รองรับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองโลกในแง่ดีในฐานะวินัยประจำวันไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาหนังสือเสนอการมองโลกในแง่ดีในแบบที่ยึดกับชีวิตจริงมากกว่าการคิดบวกแบบลอยๆฟันไดค์ไม่ได้สื่อว่าชีวิตยืนยาวเพราะไม่มีความทุกข์หรือความสูญเสียแต่ชี้ว่าท่าทีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นมีผลต่อคุณภาพของเวลาที่เหลืออยู่ความเป็นคนร่าเริงในหนังสือจึงไม่ใช่บุคลิกภายนอกเท่านั้นแต่เป็นวินัยในการกลับไปหาสิ่งที่ยังมีคุณค่าเช่นงานที่รักครอบครัวการหัวเราะและการขอบคุณสิ่งเล็กๆผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือความแก่ชรามักมาพร้อมข้อจำกัดที่ควบคุมไม่ได้ทั้งด้านร่างกายความสัมพันธ์และสถานะทางสังคมหากนิยามชีวิตด้วยสิ่งที่สูญเสียไปทั้งหมดผู้สูงวัยจะถูกผลักให้เหลือเพียงบทบาทของผู้รอคอยแต่ถ้ามองหาสิ่งที่ยังทำได้การมีอายุมากจะกลายเป็นช่วงเวลาของการเลือกใช้พลังอย่างระมัดระวังหนังสือจึงทำให้ความหวังดูเป็นการปฏิบัติที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวประเด็น2การเคลื่อนไหวร่างกายและจิตวิญญาณของนักแสดงที่ยังไม่หยุดเต้นหนึ่งในประเด็นเด่นของหนังสือคือสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่ภาพของแวนไดค์ในฐานะนักเต้นและนักแสดงทำให้คำแนะนำเรื่องการรักษาร่างกายไม่แยกขาดจากความสุขในการใช้ร่างกายเขาไม่ได้เสนอภาพการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดในฐานะภาระแต่เน้นการคงนิสัยของการขยับตัวการเล่นการร้องการเต้นและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายยังตอบสนองต่อโลกความคิดนี้มีน้ำหนักเพราะเส้นทางอาชีพของเขาผูกกับการใช้ร่างกายบนเวทีและหน้ากล้องอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้อ่านทั่วไปบทเรียนไม่ได้อยู่ที่ต้องเต้นเหมือนนักแสดงมืออาชีพแต่อยู่ที่การไม่ปล่อยให้ร่างกายถูกลดบทบาทเร็วเกินจำเป็นการเคลื่อนไหวช่วยรักษาความมั่นใจความเป็นอิสระและความสัมพันธ์กับผู้อื่นหนังสือจึงมองสุขภาพกายในเชิงวัฒนธรรมและอารมณ์ด้วยไม่ใช่แค่ตัวเลขอาการแพทย์หรือข้อแนะนำทางโภชนาการประเด็น3ความทรงจำจากอาชีพบันเทิงถูกใช้เป็นหลักฐานของการยืนหยัดและความถ่อมตนแม้หนังสือจะมีลักษณะเป็นคู่มือชีวิตโครงสร้างสำคัญยังมาจากความทรงจำของผู้เขียนในฐานะคนทำงานบันเทิงมายาวนานการกล่าวถึงบทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักเช่นแมรี่ พ็อปปินส์ชิตชิติแบงแบงและ The Dick Van Dyke Showไม่ได้ทำหน้าที่เพียงกระตุ้นความคิดถึงของแฟนๆประสบการณ์เหล่านี้ถูกใช้เพื่ออธิบายว่าชีวิตการทำงานที่ยาวนานต้องอาศัยการปรับตัวความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการไม่ยึดติดกับภาพความสำเร็จเดิมในวงการบันเทิงชื่อเสียงอาจขึ้นลงอย่างรวดเร็วแต่หนังสือชี้ให้เห็นคุณค่าของการรักษาความอยากรู้อยากลองและความยินดีในงานมากกว่าการควบคุมผลลัพธ์มิติที่น่าสนใจคือแวนไดค์มักถูกจดจำผ่านความเบิกบานและความตลกแต่หนังสือเปิดพื้นที่ให้เห็นต้นทุนของชีวิตการทำงานความเสียสละและการผ่านช่วงยากลำบากด้วยนี่ทำให้คำแนะนำของเขาไม่ใช่เพียงคำพูดจากผู้ประสบความสำเร็จแต่เป็นการมองย้อนชีวิตด้วยระยะห่างและความถ่อมตนประเด็น4ครอบครัวความรักในวัยปลายและการไม่ลดทอนชีวิตเหลือเพียงความทรงจำเก่าหนังสือให้ความสำคัญกับครอบครัวและความสัมพันธ์ในฐานะแหล่งพลังของการมีอายุยืนอย่างมีความหมายการพูดถึงครอบครัวขนาดใหญ่และการพบความรักในช่วงปลายชีวิตทำให้ภาพของวัยชราในหนังสือไม่ถูกจำกัดอยู่กับการย้อนอดีตเท่านั้นวันไดค์สื่อว่ามนุษย์ยังสามารถสร้างความผูกพันใหม่เรียนรู้ใหม่และรับความสุขใหม่ได้แม้เวลาจะเดินมาไกลแล้วประเด็นนี้มีคุณค่าทางความคิดเพราะสังคมมักมองผู้สูงวัยผ่านสิ่งที่เคยเป็นมากกว่าสิ่งที่ยังเป็นไปได้เอื้อหนังสือนำความรักความใกล้ชิดและการสนับสนุนจากคนรอบตัวเข้ามาอยู่ในสูตรของการแก่ชรามันขยายความหมายของสุขภาพให้รวมถึงความรู้สึกว่าตนเองถูกรับฟังและยังมีบทบาทต่อผู้อื่นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ดูเรียบง่ายเกินจริง การมีครอบครัวและคนรักย่อมเกี่ยวข้องกับการประนีประนอมการให้อภัยและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี่คือมิติที่ทำให้คำว่าอายุยืนสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายหนังสืออายุยืนที่เน้นภูมิปัญญาจากประสบการณ์มากกว่าคู่มือสุขภาพเชิงคลินิกจุดที่ควรอ่านหนังสืออย่างถูกตำแหน่งคือมันไม่ใช่งานวิจัยด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและไม่ใช่คู่มือที่ให้แผนอาหารการนอนหรือการออกกำลังกายอย่างละเอียดน้ำหนักของหนังสืออยู่ที่ภูมิปัญญาจากชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งผ่านความสำเร็จความผิดพลาดความสูญเสียและการทำงานต่อเนื่องมาจนใกล้หนึ่งศตวรรษข้อดีของแนวทางนี้คือความเป็นรูปธรรมทางอารมณ์ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดอย่างความกตัญญูความตลกความกระตือรือร้นและการไม่หยุดเรียนรู้ถูกผูกกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงไม่ใช่คำขวัญที่ลอยอยู่โดดแต่ข้อจำกัดก็ชัดเจนเช่นกันประสบการณ์ของคนดังที่มีเครือข่ายสนับสนุนโอกาสทางอาชีพและทรัพยากรเฉพาะตัวไม่สามารถแปลงเป็นสูตรทั่วไปได้ทั้งหมดคุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่การรับทุกกฎเป็นคำตอบสากลแต่อยู่ที่การใช้มันเป็นกระจกให้ผู้อ่านถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ยังช่วยรักษาความอยากมีส่วนร่วมกับชีวิตของตนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการแก่ชราอย่างมีศักดิ์ศรีแฟนผลงานของดิกแวนไดค์และคนที่ต้องการคำแนะนำชีวิตซึ่งไม่แยกออกจากประสบการณ์จริงผู้อ่านที่คาดหวังคู่มือสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบอาจไม่พบคำตอบครบถ้วนในเชิงเทคนิคผู้ที่ต้องการมุมมองเกี่ยวกับการรักษาความเบิกบานความสัมพันธ์ความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการหัวเราะกับชีวิตจะได้รับประโยชน์มากกว่าในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยเตือนให้พิจารณานิสัยเล็กที่สะสมเป็นคุณภาพชีวิตระยะยาวเช่นการขยับร่างกายการอยู่กับคนที่มีความหมายการนับพรที่มีและการไม่ปล่อยให้อายุเป็นข้ออ้างในการหยุดมีส่วนร่วมกับโลกจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานแนวคำแนะนำชีวิตทั่วไปคือผู้เขียนไม่ได้พูดจากทฤษฎีหรือภาพลักษณ์ของผู้เชี่ยวชาญแต่พูดจากชีวิตที่สาธารณชนเห็นต่อเนื่องมาหลายสิบปีความน่าเชื่อถือจึงมาจากความสอดคล้องระหว่างบุคลิกผลงานและอายุที่ผ่านมาจริงๆหนังสือยืนอยู่ระหว่างเมมวาร์ self help และ reflection on aging ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยมีน้ำเสียงอบอุ่นแต่ไม่จำเป็นต้องอ้างว่ามีสูตรลับสำหรับทุกคนคุณต้องการสนับสนุนดิกแวนไดค์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่